господина.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 117-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать девятого красавіка у Менску у вялікай залі Дому літаратара прайшла прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Слухайце далей гутарку з ягоным дырэктарам Дмітром Вішнёвым. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай новая кніга прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 красавіка у Менску у вялікай залі Дому літаратара прайшла шырокая прэзентацыя новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Ягоныя стваральнікі, два маладыя паэты, былыя ўдзельнікі некалькіх нефармальных літаратурных суполак Міхась Башура і Дзмітр Вішнёў. З адным з іх, які стаў дырэктарам новага выдавецтва Дмітром Вішнёвым, сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Прэзентацыя «Галіяфаў» здзівіла многіх і многім. Таму давайте пагаворым толькі пра здзіўленні. Пачнем з персаналіяў. На пачатку 90-х вы ўваходзілі ў літаратурна-мастацкі рух «Бум-бам-літ». Потым былі супрацоўнікам Дому літаратара, потым супрацоўнікам недзяржаўнага выдавецтва «Логвінаў». І цяпер вы самі сталі менеджэрам выдавецтва. Это што, вам надакучыла быць паэтам?
Справа тым, што калі мне было толькі 18 гадоў, я ўжо тады быў дырэктар творчага руху, які был афіцыйна зарэгістраваны. Гэта был пяты кут. Мы выдалі некалькі кніжак. У меня была ліцэнзія яшчэ, на якой стаіць пагоня, у меня захоўваецца выдавецкая ліцэнзія. Тое, што у Логвінаў, гэта у нас было супрацоўніцтва з Логвінавым. І кніжная серія, якой я кіраваў, гэта мой праект, які быў заснаваны ў 2000 годзе яшчэ пры віленскім выдавецтве «Рунь», і ён аўтаматычна цяпер перайшоў у выдавецтва «Галіяфа». Таму, у прынцыпе, нічога не змянілася. Я займаюся выдавецкай дзейнасцю насамрэч усё жыццё. Іншая справа, што я просто легалізаваўся як выдавец.
І запрасілі да сябе галоўным рэдактарам акадэміка Уладзіміра Гніламёдава, які, між іншым, на прэзентацыі сказаў, што не прызнае літаратуры, якая займаецца гульнямі. Ён прызнае літаратуру сэнсаў. Аднак, мяркуючы па вашым выдавецкім пляне, якраз аўтары літаратуры гульню ў вас пераважаюць.
Насамрэч, Уладзімір Васильевіч Гніламёдаў неардынарная асоба вельмі добрым сэнсе. У выдавецтве пануе дэмакратыя, і мы заўсёды спрачаемся, абмяркоўваем кожную кнігу, кожнага аўтара. Мы як бы імкнемся, каб у нас ўсё ж такі выходзіла самае лепшае, цікавае, неардынарнае. Паказальнік таму, што на прэзентацыю выдавецтва прыйшло шмат людзей, была поўная зала.
Дарэчы, поўная заля, вялікая заля Дому літаратара, у якой сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў, да якога і вы належыце, ўжо даўно адмаўлялася. Як вам удалося атрымаць гэтую залю для прэзентацыі «Галіяфаў»?
Справа тым, што варта патлумачыць, што мы якраз вышэй за палітычныя гульні, якраз наше выдавецтва мае на мэце якраз займацца літаратурным працэсам, літаратурай. І для нас не важна, хто ў які саюз ваходзіць. І таму, я думаю, што был адпаведны падыход да нас, кіраўніцтва, скажам, Дома літаратараў, што мы выдавецтва, якое выдае самых розных аўтараў. І натуральна, што адыграла сваю ролю, што ў нас рэдактар Уладзімір Гніламёдаў, але я думаю, што мы ўсё ж такі за сябе адказваем менавіта сваю прадукцыю.
Прэзентацыя выдавецтва адначасова суправаджалася прэзентацыяй аж 4 кніг. Праз 3 тыдні абяцаеце прэзентаваць яшчэ 3, а ў планах у вашых на бліжэйшы час ажно 40 пазіцыяў. Як вам удаецца такі шырокі і высокі старт?
Таємніцы аніякай няма. Якраз жа гаворка і была пра тое, што кніжная серыя існуе ўжо 8 гадоў, і гэтае партфолія выдавецкае склалася не за адзін дзень. Мы ўжо працуем некалькі некалькі месяцаў. Іншая справа, што мы выдавецкую ліцэнзію атрымалі толькі месяц. Таму нашы кнігі падрыхтаваныя проста чакалі якраз свайго часу рэгістрацыі афіцыйнай.
Што яшчэ са здзіўленняў? Гэта тлумачэнне назвы вашага выдавецтва. Чаму менавіта Галіяфы?
Наша тлумачэнне, што Галіяфы гэта афрыканскія жукі. Я вельмі люблю, скажам, псеўдаафрыканскія розныя матывы ствараць у беларускай літаратуры.
Вас учора нават абазвалі кракадзілазнаўцам.
Ну што зробіш? Уже замацавалася за мной такая канцэпцыя. Але тым не менш, гэта вельмі сур'ёзна, і мне здаецца, наш лагатып такі вельмі прыгожанькі жук. Наш дызайнер Сергей Жданович вельмі пастараўся, знайшоў сапраўднага Галіяфа.
У вашых бліжэйшых планах больш за 40 пазіцыяў. Мяркуючы па гэтым, у Беларусі проста росквіт беларускай літаратуры. Можа быць, вы проста сваіх аўтараў чым-небудзь прываблюеце, плаціце ім вялікія ганарары, напрыклад?
Вялікіх ганарараў мы не плоцім, больш за тое, у нас на сённяшні дзень праблемы з фінансаваннем кніжак, столькі заяўленых пазіцый, гэта наш план стратэгічны. Мы мяркуем, што за гэтыя месяцы мы неяк станем на ногі, будзем выдаваць не толькі сур'ёзную літаратуру, якая заяўленая, мы будзем спецыялізавацца і на камерцыйных праектах. І я думаю, што дзякуючы камерцыйным праектам будуць выходзіць і некамерцыйныя, якраз мастацкія.
Ці будзеце выдаваць свае аўтарскія кніжкі ў сваім жа выдавецтве?
Будзем, таму што мы беспрынцыпныя людзі. Вось заўсёды былі скандальнымі і ад гэтага адмаўляцца не збіраемся. Мы не збіраемся нічога змяняць у сваім жыцці, як мы жылі, так жыць і будзем, і так жа будзем займацца літаратурай. Мы не збіраемся ператварацца ў чыноўнікаў. Як бы я думаю, што тут всё нармальна.
Дырэктарам новастворанага выдавецтва Галіяфы з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Акса. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першай кнігай, што пабачыла свет у выдавецтве Галіяфы, стаў зборнік прозы пісьменніка Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», у якую ўвайшлі дзве аповесці, паўтара дзесятка апавяданняў і п'еса «Гарпіі». Пра новае выданне гаворыць крытык Ганна Кісліцына.
Одна з асаблівасцяў беларускай культурнай прасторы, той, пра каго ты пішаш, непазбежна атаясамліваецца з тваёй уласнай персонай. Напісаў пра чальцоў прыўладнага саюза – ты здраднік. Пра феміністак – феміст. Пра вядомых цябе купілі. Ніхто і ніколі не паверыць у тваю незаангажаванасць, у адданасць літаратуры, а не літаратарам. Пісаць пра Юру Станкевіча – гэта як публічна прызнацца ў тым, што ты расіст. Пасля кнігі «Любіць ноч», «Права пацукоў» ён быў літаральна утаўраваны гэтым словам, што праўда не адбілася на чытацкай цікаўнасці. І гэта зразумела. Які пісьменнік у наш гулліва-іранічны час здатны адкрыта прызнацца ў тым, што яго сапраўды хвалюе жаночая эмансіпацыя, гіпертрафаваная цікавасць мас-медыя да рознага роду фрыкаў, страта нацыянальнай ідэнтычнасці ў памеры цэлай еўрапейскай краіны. Кожнае глыбокае пачуццё, не звязанае з асабістым жыццём, успрымаецца сёння як парушэнне канвенцыі. Не пераймайся, гавораць табе, як толькі ты выходзіш за межы абмеркавання надвор'я альбо падаткаў. Таму Станкевіч для многіх блазан, юродзівы, пра якіх ён так часта піша сам. Зноў жа, яго маральныя імператывы ніяк прынцыпова не супадаюць з тым, што мы, у прыватнасці я, разумеем пад паняццем еўрапейскія каштоўнасці. Аднак, з другога боку, дастаткова успомніць падзеі, якія папярэднічалі прыходу да ўлады да Сарказі, каб зразумець. Не толькі гэтыя каштоўнасці, але і сама рэчаіснасць ўжо ў бліжэйшы час можа быць рашуча перакроена самімі ж еўрапейцамі. І тады, вельмі магчыма, пісьменнік Юры Станкевіч будзе аб'яўлены правіцам, беларускім Уэлсам ці Орэолам, ці хаця б новым Стругацкім, тым, хто першы апісаў гэты дзікі невыносны стан быцця, быцця на парозе катастрофы. Менавіта катастрофа, а не сышчык слядак галоўны вобраз аповесці Ірыніі. Атмасфера несвабоды і страху, якая ёй папярэднічала, сама падзея, ланцуговыя выбухі на атамных станцыях, апакаліптычная карціна яе наступстваў. Асноўны мэсідж антыутопіі прачытваецца лёгка. Перш за ўсё таму, што мы пазнаем Беларусь у кожнай дэталі, у кожным слове. Ужыванне, ці як па мне злоўжыванне навуковай лексікай, адзін са складнікаў пазнавальнага стылю Станкевіча. Аднак у аповесці Ірыніі ён, здаецца, перабірае, як са сваім дэманстратыўным расізмам.
Я не расіст. Я зразумеў, што калі той ці іншы народ атлусцее, пачне выраджацца, стане баязлівы, дурны і непаваротлівы, пачне балбатаць пра дэмакратыю, то побач абавязкова з'явяцца драпежнікі, другі народ, асобы са здаровым генафондам, якія ў стане нармальна і паскорана размнажацца. І яны знішчаць дэгенератаў і садамітаў. Потым самі пачнуць выраджацца, а большасць людзей, якія жывуць у любую эпоху, ніякага здаровага потомства ўжо праз 5-10 пакаленняў не дадуць, бо будуць вырадкамі і загінуць. Хіба не мелі мы ўсё гэта ў Еўропе?
Давайце шчыра. Я разумею, адкуль гэтыя развагі. Мы жывем заўтрам у адным свеце. У адным свеце выхоўваем дзяцей, і ў адным свеце спадзяемся на ўнукаў. Больш чым упэўнена, мы хочам для іх адной і той жа будучыні. Але якімі сродкамі яе дасягнуць? Абмежаваннем міграцыі, забарона змешаных шлюбаў, лабатаміяй вычварэнцаў. Аднак праўда ў тым, што для большасці нармальнага насельніцтва менавіта такія, як мы, беларускамоўныя, і ёсць вычварэнцы. Менавіта нас, каб не нагляд і адзёр Ваня гэтая самая дэмакратычная Еўропа даўно плабатаміравалі. І Станкевіч гэта цудоўна разумее, калі стварае вобраз старога крэза, разумнага юроду, якому ўкладае ў вусна, як выглядае сваю асабістую канцэпцыю светабудовы, якая гучыць так. Наш сусвет – симуляция, створаная штучна і нішто іное, як інформація. Гэтая думка выглядае ці то дзівацтвам, ці то атрыжкай фантастычнага кінематографу, якім так поўныя нашы блакітныя экраны. Аднак, падазраю, у ёй нейкім чынам захаваны і вектар шляху да выратавання. Бо калі наш свет – інфармація, то змяніўшы інфармацію, мы змяняем і яго, задумваюся я і разумею, што пісьменнік дасягнуў сваёй мэты, справакаваў мяне адарвацца ад побыту того, другоснага, часавага, прымусіў свядоміць, што я не толькі жанчына, але і грамадзянін сусвету. Гэтак жа, як прымусіў павяданні мільярд удара задумацца над сэнсам жыцця. Вось толькі адна праблема. Задумацца Юры Станкевіч мяне прымушае, а ўласных адказаў не дае. Магчыма, ён і сам іх не ведае. Можа таму кніга заканчваецца вершам. Магутны Божа, уладар сусветаў. Пакуль няма новых сродкаў выратавання, няхай жа працуюць, хаця б старыя.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на новую кнігу прозы Юрыя Станкевіча «Мільярд удараў», што нядаўна выйшла ў выдавецтве «Галіяфы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца Міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калоніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 117-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Галерея Б», куратарам якой з'яўляецца філёзаф і літаратар Ігар Бабкоў, выйшла першая кніга паэткі Марыі Мартысевіч пад назвай «Цмокі лятуць на нераст». Мы сустрэліся з Марыяй Мартысевіч у нашай менскай студыі. Марыя, з маленства мы ведаем, начытаўшыся і наслухаўшыся чарадзейных казак, што цмок – гэта пачвара з вогненнымі пашчамі, з якой змагаецца асілак з народу, бо гэты цмок чыніць шкоду людзям. А ў вас цмокі добрыя, яны прыносяць гасцінцы ў сваіх лапах. Як вам удалося гэтак пераарыентаваць цмокаў? З адмоўных зрабіць іх станоўчымі персанажамі?
Па-першае, ну, удовін сын, па-моему, пакаці гарошак, якія змагаліся цмокамі, так, гэта былі по гэтай кніжцы, скажам так, я вучылася чытаць. Але для мяне цмокі ніколі не былі адназначным злом, таму што магчыма тут яшчэ крыху мефістофелеўская такая штука ёсць пра амбівалентнасць добра і зла. Для мяне цмокі ніколі не былі адназначна адмоўнымі персанажамі, а былі такімі напраўду сімпатычнымі пачваркамі, напрыклад, з казкі ангельскага пісьменніка «Забыты дзень нараджэння» пра маленькага цмочка, пра якога ніхто не памятаў, і ён быў вельмі сумны, але потым ён знайшоў свой дзень народзінаў, ўсё было добра. Напраўду, я думаю, што менавіта ў гэтым вершы тут спрацавалі пазнейшыя, скажам так, напластаванні. Гэта Ян Баршчэўскі з яго аповедам пра тое, як карп гадаваў цмока пад пахай. Гэта Ева Віжнавец з апавяданнем «Хутка вылупіцца цмок», а розныя іншыя рэчы. У прынцыпе, гэты верш пра эміграцыю, напраўду. Не дарма яго, менавіта радок з гэтага верша назваў кнігу.
Вот вы кажаце, што верш пра цмокаў, якія лятуць на нераст, гэта пра эміграцыю. Я бяру ў рукі вашую кнігу і чытаю. «Беларусь – краіна, якой больш няма. Далей. Я прыдумала сваю Беларусь. Далей. Краіны, ў якой жыву, не існуе». Гэта цытаты з вашага эсэ «Бег альбо нацыя эмігрантаў». Вось пры такіх думках сапраўды дзіўна, чаму аўтарка гэтага эсэ да гэтай пары не знайшла сабе краіны рэальнай. Марыка, як можна трымацца за міраж?
Напраўду, гэта эсэ было вельмі важнае для мяне, бо я яго пісала, калі мне было 20 год. Гэта было 6 год таму, і тады мне было важна прагаварыць для сябе сваю пазіцыю жыццёвую. Асноўныя ідэі не змяніліся. Я дагэтуль лічу Беларусь уяўнай віртуальнай краінай. З развіццём інтэрнэту гэтае адчуванне толькі ўзмацнілася. Я сыходжу з таго меркавання, што кожны чалавек носіць сваё неба з сабою, як сказаў Караткевіч. У якую б краіне я не апынулася, маё светаадчуванне, мой настрой, мой дабрабыт будзе залежыць толькі ад мяне. І таму трымацца за віртуальную краіну абсалютна нармальна.
Марія, я згодны з вамі толькі часткова. Стала чамусьці модным у асяроддзі літаратараў, інтэлектуалаў гаварыць пра тое, што Беларусь – гэта фантомная краіна. Вот я асабіста для сябе вызначаю гэта як філазофскі мазахізм. І бацькам гэтага мазахізму лічу Валянціна Акудовіча. Усе, хто піша падобныя рэчы, ён як бы разбірае рэкі тае дарогі, па якой ён сам едзе. От навошта гэта рабіць?
Напраўду, вы вельмі слушна заўважылі наконт уплыву Валянціна Акудовіча. Менавіта ён быў ініцыятарам паўставання гэтых эсэ ў беларускім калегіуме. І, канешне, тут спрацавала тое, што вучні беларускага калегіума, менавіта аддзяленне філасофіі і літаратуры, яны, хто больш, хто ў меншай ступені, лічаць сябе паслядоўнікамі або вучнямі Валянціна Акудовіча. І, канешне ж, я як чалавек уражлівы, канешне, не магла не трапіць пад яго ўплыў. Гэты вось філасофскі мазахізм, як вы назвалі, гэта даволі лагічнае выйсце з сітуацыі, калі Беларусь трэба памысліць, але рэальнасць не дае нам падставаў для вясёлкавых асноваў. І тады, каб, в прынцыпе, захаваць псіхіку спакою, трэба прыдумаць сабе свой свет, як спяваў зноў жа цытаваны ў гэтым эсэ Леван Вольскі. Ну, і спакойна ў ім жыць. Гэта было псіхалагічнае выйсце з той сітуацыі, якая склалася яшчэ ў пачатку 2000-х.
Марыя, і яшчэ я мушу выступіць у абарону беларускіх мужчынаў, якіх вы называеце спрэс няўдачнікамі. Цытую: «Няўдачнік – універсальная карма любога мужчыны, на якім стаіць акцыз беларус. Не магу я змучаць найбольш стае прычыны, што вы, гаворачы пра беларускіх няўдачнікаў, апелюеце да імёнаў Ластоўскага, Аляхновіча, Гарэцкага, Тарашкевіча. Як мне бачыцца, забівалі іх якраз за тое, што яны мелі ўдачы, што яны мелі дасягненні. І гэтыя людзі, якіх вы называеце, яны былі мэтаімкнёныя, яны былі настойлівыя, але ніяк не лузары, як вы называеце таго ж Ластоўскага. Марыя, палагодце сітуацыю і прызнайцеся, што ваша эсэ «Мужчыны, якіх мы выбіраем», яно проста правакацыйнае пісалася для некай гендернай канферэнцыі.
Не, ўсё было зусім не так. А што да правакацыйнасці, крыху правакацыйнасці ў ім ёсць. Больш за тое, гэты тэкст катэгарычна не ўспрымаюць усе мае знаёмыя творцы мужчынскага полу. Напрыклад, калі яго ўзялі да друку ў часопіс «Партызан», дзе наступны нумар будзе прысвечаны менавіта беларускаму лузарству, і там з мяне проста вымаглі працяг гэтага тэксту. Я яго доўга і пакутліва пісала, ён называецца акурат «Феміністкі», прычым «іст», як «Усход» вылучана вялікімі літарамі. Там вядзецца ўжо пра тое, што любая жанчына, якая, ну, апынулася ў ўсходняй Еўропе, нарадзілася ў постсавецкім кантэксце, яна па значэнні феміністка, проста таму, што ёй прыходзіцца пераадольваць нейкія праблемы несупастаўныя. І, в прынцыпе, што да Ластоўскага, Трашкевіча і ўсё, у той жа кніжцы, вось «Цмокі лятуць на нераст», ёсць тэкст пра Трашкевіча, дзе наадварот называе яго сваім героем. Я абсалютна шчыра пісала пра вось гэта бандзянства Трашкевіча. Беларусь – гэта аўтсайдэрскі праект, але мы у гэтым аўтсайдэрсе знаходзім станоўчыя рысы. Я думаю, што гэта таксама лагічная выснова, калі мы пачынаем займацца філасофскім мазахізмам.
Марыя, па вашай творчасці відно, што вы вельмі уважлівы чытач беларускай класікі. У вас нярэдка можна сустрэць перафразы, напрыклад, з таго ж Янкі Купалы. Скажыце, вось на вашу думку, па самым што не ёсць гамбургскім рахунку, які твор сучаснай беларускай літаратуры пасягае на вечнасць?
Адразу ж хочацца думаць пра прозу, а не пра вершы, не гледзячы на тое, што Беларусь нацыя паэтаў. Першая вось асацыяцыя, калі так вось не паглыбляцца ў тэорыю, гэта кніжка Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені». Гэта абсалютна на першы погляд фрагментарна няхайна напісаны тэкст, вяртаючыся да якога кожны раз знаходзіш штосьці для сябе новае. Але зноў жа гэта вы мяне абвінаваціце ў тым, што мяне вабіць фантомнасць, фантомная Беларусь, якая фактычна ёсць, якая фактычна прадстаўлена ў Адаме Клакоцкім. Ну, але я лічу, што гэта кніжка яшчэ, яна не пройдзе так проста, пра яе яшчэ загавораць праз пэўны час.
Дзякуй, Марыя, за вашыя адказы. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара», і сёння наш госць, паэтка і перакладчыца Марыя Мартышевіч. Ну, а зараз, я так разумею, прагучаць новыя вершы.
Прагучаць новыя вершы і ўсё-ткі штосьці з кнігі, каб быў нейкі феномен прэзентацыі. «Беларускі календар». Быў Вітька люты мой першы пацан, у каханні мне кляўся, у жонкі ўзяць абяцаў, але калі Вітька патрапіў на суткі, яму пайку носілі нейкія сучкі. Вось што кажу я табе, Вітька люты, выпі атруты. Сакавік і красавік сок вазілі і краскі, ад чырвонага сяла да бялай падляскі. Сакавік і красавік працавалі спора, і цяпер у нас вясна, ад мора да мора. Пісьменнік Кастусь Травень прыходзіць на чужыя літаратурныя вечары, сядае ў фае і прадае свае кнігі. Іх асноўная думка ў тым, што, нягледзячы на маразы, трэба дажыць да адлігі. А пасля ён ідзе дамоў, складае ў стосік асобнікі, што яшчэ мае, уключае таршэр і сядае чытаць Карла Фрыдрыха Мая. «Мяне зовуць Чэрвень», напісана было на яго майцы адпаведнага колеру. Сёлета яго выдавецтва паставіла на памука, а яго паставіла ля павільёну ў рэкламных мэтах. Таксама муку навука. Ён стаяў і ўпіхваў у лёткі наведнікам са спрытам сапраўднага міма, а яна шукала Романа Лесінг. Яна прайшла міма. «Love is» – «Любовь – это два сердца на адной булавке» – з дзявочых анкетаў. Што такое страла Амура, я ўведала рана. Я гасціла ў Польшы, і Альжбета, мая гаспадыня, прынесла аднойчы зранку навіны з крамы пра жах, які здарыўся ўчора ў суседняй гміне. Першы цалунак, нясмелыя першыя крокі. Такога раней не было ў іх жыццёвым цыкле. Яна яму шалік вязала, зрабіўшы ўрокі. Ён прагульваў урокі і катаў яе на матацыкле. Яны не прыспешвалі дзеяў ні ў вершах, ні ў прозе. Яны проста любілі дарогу і самотныя гонкі. Але вось учора на іх улюбёнай дарозе фурман распрохшы каня паіў ля калёнкі. І быў вецер у спіну, і быў далягляд чысты. Але тут гэты воз. Фурман толькі выгукнуў. Во, бля, ці як там па-польску, калі таго мотацыкліста і яго пасажырку наскрозь працяла аглобля. Вось табе і Love Me Tender. Вось і Бесаме Муча. Жах ажылыя метафары. Смерць у суседній гміне. І тады зразумела, каханне гэта балюча. У асабліва цяжкіх выпадках каханак гіне. Яны маглі б развітацца, бо яна паступіла ў Варшаву. Або кахацца на кухні, бо хатнія выйшлі. Де Амур, зрабіўшы сваю амурную справу, пакінуў іх сэрцы вісець на адным дышлі. Нарадзі прэзідэнта. Ты кажаш, голкай цэнзуры зашыты твой рот, і ванітоўней, чым сёння, ужо не будзе, а па мне ўсё ў тваіх руках пакладзеных на жывот. Нарадзі прэзідэнта, якога хочаш сабе і людзям. Ты кажаш, народ і мова заняпалі дашчэнту, дык за чым затрымка? Нарадзі прэзідэнта, скажы сабе, як спадарыні Лінкальн і Кеннеді, і нарадзі. І ён вырасці і зможа ўсё зло на свеце змагчы. Папа Рымскі будзе сядзець ад яго злева, глуп міра будзе сядзець у яго на плячы, але ног яго брытанская каралева. Бо вы, малайцом мамаша, ўсё зрабілі як трэба, і цяпер ўсё будзе іменем айца і сына, і арол дэмакратыі будзе лунаць над тваёй краінай, хоць магчыма там будзе банальнае мірнае неба. І ты, прычына таго, што здохла нешта вялікае ў лесе, прымаючы ў паслярадавым журналістаў маленькімі групкамі, адмовішся ад вілы ў Ніцы і на радасць кансерватыўнай прэсе аддасі перавагу хутару недзе пад крупкамі. Ты пасадзіш ля хаты півоні, флоксы і мак. Ён штурхаецца ножкай, гэта харошы знак. Адчуваеш ва ўлу невірую плацэнта? Нарадзі прэзідэнта.
Свае новыя вершы чытала паэтка Марыя Мартысевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомлень. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі: 8-10-42-02. Празький номер: 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою!